Азаттык радиосуна хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүз Сәрсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама билим саласындагы реформаларга арналады. Казакстанда билим берүү жүйөсүндө тагы бир жаңылык болуу мүмкүн. Билим жана ғылым министри Бахытжан Жумагулов окуучулардын 3 айлык жазгы демалысын кыскартуу маселеси каралып жатканын хабардар этти. Сондай-ак быйылдан бастап улуттук университеттерге түсүү үчүн талапкерлер улуттук бирыңгай тесттен кем дегенде 70 балл жыйнауы тийиш. Алдымен бүгүнкү багдарламада айтылатын маселелерге кыскача токтолуп өтсөк. Билим саласындагы өзгерістерге окуучулардын өздөрү калай карайды?
Сенби жексенби күнү демалган жакшы.
Маган казыркы осы 3 айымыз тиімді.
Ал ата-аналар ол тууралуу эмне ойлойт?
Мен казыркы 2 ай каникул дегенге карсымын.
Мамандардын мындай өзгерістерге карсы болууна эмне себеп?
Өз-өзүнө кол жумсап сүйтүп эмне кылатындар да, сонун кесиринен сондай да мүмкүн болуп калууда. Ондайга биз жол бермейбиз керек деп отуруп.
Мине кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада осы жана өзге маселелер тууралуу толугураак айтатын болабыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Мектеп окуучулары демалыстарының мерзими өзгерүү мүмкүн. Бул тууралуу билим жана ғылым министри Бахытжан Жумагуловтун Казакстандын бухаралык акпарат куралдарына берген сухбатынан мәлім болды. Билим министрлигинин сайтына көптеген кийде типти бир-бирине карама-каршы окуучулардан, мугалимдерден, ата-аналардан мектеп окуучуларынын жазгы демалысынын курулумдук өзгерүүсү тууралуу сурактар түшөт. Онун бири кээбир Ресей мектептеринин тажрыйбеси боюнча 5-6 апта окуудан кийин апталык демалыс усунады. Бул сунуш боюнча окуу жылынын узактыгы, демалыс күндөрү саны жана жазгы демалыс узактыгы сол күйүндө өзгерсиз калады, деди министр. Ал энди бирөөлөрү Франция тажрыйбеси боюнча демалыс убакыты ар бир мамлекеттин өз ичинде аймакка байланышты өзгерип отуруу тийиш. Бирок анакта бир өңүр көлөмүндө бирдей болуу кажет дегенди айтады. Министрдин сөзүнчө, үчүнчү бирөөлөрү 5 күндүк окуу аптасын энгизүү жана жазгы демалысты кыскартуу аркылуу күзгү, кыскы жана көктөмгү демалысты узартууну усунады. Бахытжан Жумагулов мындай күрдөлүү суроолорду тез шешилмейтинин, ол үшін ең алдымен дүниежүзілік тәжірибені терең зерттеген абзал екенін айтты. Ұсынылған жобалардың барлық оң және теріс жақтарын анықтап ескергеніміз дұрыс, оның үстіне міндетті түрде қоғамдық пікірмен де санасуымыз қажет, деді министр. Алматы қаласында орналасқан бір мектепке барып, ондағы оқушылар осында өзгерістердің мүмкін екендігі туралы білмейтінін анықтадық. Алайда оларға хабарлағаннан кейін түрлі пікірдегі жауаптар алдық.
Мен 10-шы сынып оқушысымын. Жазғы демалыс 2 ай болғанда маусым айы ыстық Қазақстанда, Алматыда. Мектептерде ыстық. Мамыр айының соңының өзінде де ыстықта сабақ оқу өте қиын оқушыларға. Енді сондықтан 2 ай каникулға мен бір жағынан қарсымын.
Мен 9-шы сынып оқушысымын. Маған 3 айдың өзде жетпейін деп тұр. Ал оның іші тағы да қысқартатын болса 2 айға. Ол маған вообще тиімсіз. Өйткені мен 2 ай, 2 айдан дайындыққа келетін болса, 1 ай болса мен отбасыммен қыдыруға, демалысқа баруға кетеді. Себебі 10-11 класстарда НТ-ға дайындық болады. Ал қазіргі бағдарламалар өте қиын. 5-ші сыныптан бастап бәрін қайталау керек басынан. Сол үшін маған қазіргі осы 3 ай.